мен таңдаңыздар. Мен ұзатқан қыздардың 99% бақытты болып кетіп жатыр. Кейбір қыздар уже бақытты болып келіп жатыр ұзатуға. Статистика. Вот. Жыртылам десеңіздер, біз тойханаға лимузин кіргізе аламыз. Фокусник бар, егер керек болса. Ақшасын бірақ кейін береміз. Жоқ болып кетуі мүмкін. Вот. Мені сияқты таппайсыздар. Егер қыздың салмағы ауыр болмаса, оны көтеріп алып шыға аламыз. Екі здоровый жігіт көтеріп алып шыға алады. Қанша салмаған қыздарыңыз? Жермен келе берсін. Жермен аяғымен жүріп келе берсін. Егер қаласаңыздар, шығарып саламыз соңында қазақы киінген қыздармен. Үстіне 50 мың қоссаңыздар жылап бере алады сол қыздар. Ұзатып алған кезде атмосферный болады да. Кәдімгідей шынымен қызды қимай ұзатқандай болады. Холодный фонтан керек па? Жоқ, неге үндемейсіздер? Асхаттарын шақырып берейін бе? Өлеңнен бастап бере аламын. Алтын қастолдарың, күміс қасықты қыздарың деп необычный болады. Ағаш бабы үстіне шығайын ба? Бәрібір қайтып келеді қыздарың. Қазір бәрі жасап тұр ғой. Чумашники. Қой жиналған қауым. Бастайық. Бізде енді қазір бәрі ұлы дала боп кетті. Бірі простой адам жоқ. Бәрі мықты шетінен. Тектінің ұрпағы, асылдың сынығы, аспанда қыран қалықтап жүрген ардақты алаштың азаматтары. Бүгін мен ұлы дала батырларының клипін таптым. Ол жарықтықты тірі жан көрмеген. Сондықтан бірге көрейік. Come on, қазақтар! Клип байқағандарындай «Гладиатор» фильм секілді басталады. Осылай максимум шүреді ғана бидайлар тұстап. Боксерлер де солай істеген, тек бидайдың піскенін күтпетті, сондықтан да бір шуда жүрген сияқты болар. Ұлы дала батырлары жаңағы шөптен шығып орманға барады. Не деген пафос, не істеп бар жатыр орманда білмеймін, жауды қыруға баратқан сияқты, бірақ қолдарында ештеңе жоқ. Соған қарағанда әндермен өлтірмекші жауды. Бірақ клиптің қызық жері басқа. Менде екі вариант бар. Бұл домбырашылардың митингі.
Домбра.
Немесе домбыра көтеруден жарыс. Жим домбры. Сосын бұл клипте тірі реквизиттер бар.
И восстали машины из пепла ядерного огня.
Бұл кино түсірмейтін бүркіттер. Сосын тазы ит. Иттің түріне қарап түсінуге болады. Ол мына клипке мүлде түскісі кеп тұрған жоқ. Көзін қараңдаршы. Ит өмір деген осы. Сосын бір кезде жаңағы көк шөпті тағы көрсетеді. Ешқандай монтажсыз оригиналын көрсетейік қазір. Не үшін көрсеткенін шөпті түсінбедім. Білмеймін, ұлы дала батырлары шөпке жақын ба? Ұлы дала батырларының мына жері маған қатты ұнап қалды. Шуба-дуба. Шуба-дуба. Менің ойымша, дәл осыны жау шапқанда пайдалану болады. Елесетіндер, қазақ елі ұлы дала батырлары жүр, бізге жау шауып келе жатыр сол кезде. Бұлай істейміз. Осыны көргеннен кейін ең қатыгез жаудың өзі ойланып қалатын шығар. Мына батырлар қауіпті екен. Қайтайық деп. Сосын ұлы дала батырлары бізге ұлы орыс батырларын, яғни Иванушки International тобын еске салатын жер бар.
Бұл батырлар қазақтың.
Это еще не любовь, это лишь такой закон, который противоположность.
Бұл батырлар қазақтың.
Енді ақыры Иванушки тосқаннан кейін руки вертенде кішкене бірден қосып салуға болады. Енді мысалға тірідігейін, тірідігейін дейтін бірдеңе болады. Командинейті дейтін. Как вариант. Мына клипте болжасқан оқиғаларды айтқым келеді, бірақ мұнда ешқандай оқиға жоқ. Жаңағы жігіт қолдарына домбыра ұстап алып жүр. Просто жүр. Сосын арасында тұрат. Просто тұрат. Клип ені түсінті нашар, бірақ жігіттер, әнде нашар ғой. Сөзде, ұлы дала, тарихымды білем дейді, бірақ айтпайды. Тарихымды айта білем дейді, бірақ айтпайды. Ан жерден, мұны жерден естіген сөздерді алып, қоса салған бәрі патриоттық рухты көтереді деп. Бұлай болмайды ғой. Бұл пошлы. Пошлы қалай болады қазақша? Қалай сонда пошлыстың қазақшасы жоқ па? Сонда бізде пошлыст бар, бірақ ол сөз жоқ, ә? Кейбір көрермендерімізге мұнда тосын сый бар. Клипте рэп бар. Ұлы дала речитативі.
Ахау, бейбі. Come on, ағайын. We there. Шап дейм ба.
Ешкіл бермес намықтын, қазағым батыр бәрі шын. Жауға жауға қайтарған, жан үшін өмір ары үшін. Қасиетті қан үшін, бармақтай ғана бағ үшін. Қасқалдақтың әлі үшін, ақиқатын таң үшін.
Тррр, шап. Менің ойымша, дәл осы патриоттық, болмаса псевдопатриоттық культті тоқтату керек.
Саған халық жарайсың, өркенің өсін деген коммент жасын десең, былай істен. Екі шатты прокатқа ал, цивилизациядан алыс локация тап, ебедейсіз адамдардың шайқасын көрсет, қыран бүркіт сияқты құстарды көрсет, тағы да, тағы да, тағы да. Достаточно. Костюм кисең де ойуы болсын. Квадрокоптер мен әдемі плантар түсір. Қолыңа қылыштың макетін ұста. Тағы бір маңызды атрибут бандана тағып ал, или хотя бы тақия. Бір тастың үстіне мініп алып ән айт. Әнге рух, қазақтың баласымын, батырдың ұрпағымын деген сөздер бас. Сол кезде сені мақтай тойға шақырады.
Бүгінге осы, келесі аптада кездескенше ағайын.
Ой, бәрекелді!
Спасибо, Серега.